Аудіокнижка на українському радіо «Культура».
Збережи пам'ять, збережи правду. До Дня пам'яті жертв голодоморів. Книжка «Пам'ять роду». Історії людей, які пережили Голодомор 1932-33 років, переказані їхніми нащадками. Проєкт Українського інституту національної пам'яті. Родина Сергія Плачинди, село Масляниківка, Кіровоградщина. Розповіла Галина Плачинда, журналістка. Читає заслужена артистка України Лариса Недін.
Мій батько був серед перших, хто в Україні заговорив про Голодомор, свідком якого був, ще у 1947 році. За спогадами батька в газеті «Кіровоградська правда» оголосили конкурс на найкраще оповідання. Тато написав 3, 2 про війну, а третє – про свого діда Максима. Його розкуркулили, і у 1933-му він поїхав у Єлисаветград роздобути для онука шматок хліба. Діда по дорозі зарізали і з'їли. Публікації оповідання батько не дочекався. Пішов до голови журі конкурсу Віктора Яроша. Той сказав: «Дорогий Сережа, візьми свій рукопис, винеси його через чорний хід, щоб ніхто не бачив, а потім спусти в клозет». Про це батько напише лише через півстоліття. Теж одним із перших. А у 1986-му об'єднання публіцистів «Оратанія» провело перший в тоді ще радянській Україні вечір, присвячений пам'яті жертв Голодомору. На ньому Плачинда зачитав звернення до Горбачова з вимогою зняти табу з теми геноциду Голодомору. Підписалися під зверненням усі присутні. І на наступний день тато поїхав у Москву. Повіз до ЦК КПРС підписане українськими письменниками звернення. Наступного ранку батькові подзвонили і поінформували, що заяву переглянув Горбачов і написав резолюцію: «Печатать все о голоді 1933-го в Україні». І батько підняв тему голоду 33 на всеукраїнський рівень. Став друкувати свої спогади про те, як мого прадіда, діда мого батька, з'їли в 33-му. Їх знайшли двох молодих дівчат вже під Єлисаветградом, куди батьків дід пішов у пошуках шматка хліба. Все те описувалося у згаданому тут першому оповіданні батька. Писав про те, як мій дід Петро, батько мого тата, мусив також йти у Єлисаветград на опізнання тіла свого з'їденого тата. Писав про те, як моя мама, вступивши в університет Шевченка, а вони були однокурсниками, важила 46 кілограм, ніяк не могла поправитися після голоду, а хліб ховала під матрац усе студентське життя, нічого не могла з собою вдіяти. Писав про те, як лишився єдиною живою дитиною на їхньому хуторі, і жінки, котрі вже похоронили своїх дітей, влаштовували чергування під вікнами його дому від людоїдів, бо мати мусила щодня йти в колгосп. Писав про те, як останні живі у селі діти померли у колгоспній їдальні, наївшись звареної з молодої кропиви баланди. Мій тато чомусь не захотів її їсти. Коли тато згадував, як вони кричали, ті маленькі діти, умираючи в муках від пошматованих кропивою нутрощів, його руки тряслися, а сльози збігали по глибоких його зморшках на лиці, як перші струмки тієї страшної весни 33-го. Я часто думаю про те, що наша родина – типова постгеноцидна українська родина із психологічними травмами, захованими так глибоко, що їх дуже важко витягнути на білий світ. Але це зробити треба. Бо таких сімей у нашій країні більшість. І, очевидно, наші глибоко сховані ментальні проблеми призводять до нашої суспільної безпорадності та аморфності. Це не можна забути і не можна простити.
Аудіокнижка на українському радіо «Культура».
Фрагмент із спогадів Сергія Плачинди про Голодомор читає заслужений артист України Борис Лобода.
Комсомольці добре попрацювали в селі Масляниківка, вимили все до крихти. Коли настала зима, мій рідний дід Максим Митрофанович, міцний красень з вусами, аби врятувати мені життя, рушив до Єлизаветграда, Кропивницького, за Макухою. Та з ним трапилося те, що на ту пору вже ставало звичним явищем. Його зловили людоїди, вбили, розчленували і м'ясо навіть продавали на базарі. За тим заняттям їх піймала міліція. Пам'ятаю іншого дідуся на прізвисько Воловик, завідував сільськими волами. Коли настав голод, він їздив на волах попід хатами і гукав: «Винось!» За ту роботу совєти йому платили крихти, то він пік маленькі оладочки і віддавав мені. Аж одного ранку я вибіг до його воза і побачив, що дідусь помер. Мама, аби врятувати мене, винесла євреям-перекупникам усі домашні розкішні українські рушники. Я плакав за однолітками, які помирали один за одним, прохаючи матерів: «Лису, Лису!» Бо лизали пусті миски до крові, адже там зберігався запах борщу. У квітні 1933 року, в п'ятирічному віці, я мав загинути мученицькою смертю. Пригадую, як дітей зібрали в селі Масляниківці, що над річкою Сугоклея, оспіваною Карпенком Карем. Нас було 5 хлопчиків, а на вигоні кухня, де столувалися комсомольці й комуністи. Там орудувала товста повариха Кащиха. Стіл просто неба, 2 хлопчики праворуч, 2 ліворуч, я в торці, і вона подає нам миски із супом з кропиви. Як зараз бачу, як там плавали кропив'яні листочки. Проте я чомусь набурмосився. Мабуть, вона вдарила мене. Закляк я над тією мискою і думаю, умру, а не буду їсти на зло цій кащисі. Виявилося, моя уперта вдача мене врятувала, бо ті 4 накинулись на їжу і одразу в крик. А такі сльози великі! Один з хлопчиків ще раз сьорбнув ложку того варева і закричав дужче. Вочевидь, від крику і, будучи знесилений голодом, я знепритомнів. Наступний кадр, який пам'ятаю, стою, лежать ці хлопчики мертві, і тут мене якась сила піднімає вгору. Мати! Як вона дізналася, де я, невідомо. Схопила мене. Біжить вниз по косогору до нашої вулиці і кричить: «Не дам цій людоїці синочка мого загубити!» А мені соромно сидіти у матері на руках, бо вважаю себе дорослим. Хоча на той час вже не було перед ким соромитися. Село вимерло. Мертва тиша. Коли я став студентом, готував для літературної України свої перші статті і нариси, випало писати про одного кіровоградського хірурга. І перше, чим я поцікавився під час розмови, що сталося з цими хлопчиками? Чому вони так померли? Виявляється, дитячі кишечки під час голоду стали тонесенькими, як цигарковий папір. Листя з кропиви для них було як каміння, розривало наскрізь. Вони загинули страшною смертю. Ви врятувалися тому, що не їли, пояснив мені хірург. І другий епізод. Дивовижний. Він завжди у мене перед очима. Літо 1933 року. Голоду вже нема, але люди вмирають страшною смертю. Наїдаються і мають заворот кишок. Нестерпні крики. Ніякого медичного нагляду, допомоги. А мама замикає мене в хаті. Єдина моя іграшка і зараз на балконі стоїть. Це німецька швейна машинка «Зінгер». Як вона збереглася? Досі загадка. Виглядав у вікно, а на вулиці ні собака не гавкне. Бо поїли собак, ані півень не заспіває. І ще мене стерегли дві бабусі, щоб ніхто не викрав дитину, бо так загинув мій двоюрідний братик. Називав я тих жінок бабусями, а насправді то були дві молоді жінки 27-28 років. У однієї від голоду померло двоє дітей, у другої троє і чоловіки. Сторожували мене добровільно, з кочергою стояли на варті мого життя. Пам'ятаю, заглядають у вікно: «Сергієчку, ми тут!» Вони вже не могли говорити як слід, а тільки голосили. Навіки закарбувалися у пам'яті їхні страшні почорнілі обличчя фрески. Всі діти у моєму селі вимерли. Врятувався я і ще одна дівчинка – Оленка. Увечері приходила мама і приносила кілограм хліба, гливкий кусень з водою. Щоб його одержати, треба було у полі за день 11 кіп вив'язати. 660 снопів. Я й зараз бачу грудку цього чорного хліба. Мати ставала на коліна. В одній руці я тримав кварту води, а вона давала мені по малесенькому кусочку. І приходили ці дві жінки. Вони були у білосніжних ковтинках і хустках. Мене це й досі вражає. Приносили їсти, сідали обабіч мене і щось цокотіли мені. Тільки пам'ятаю Сергієчку та Сергієчку. І така урочистість була у тому всьому. Вже потім я зрозумів, їхні діти померли, і вони хотіли, щоб я жив. Якби я був художником, я б намалював тріаду тих святих жінок із хлопчиком. Поруч із нашим селом Масляниківкою, зараз околиця Кропивницького, було три села, вони і зараз є, Каменівка, Клинці і Покровське, де жили і живуть майже всі росіяни. Колись ще цариця Катерина ІІ переселила їх туди. Там була і є російська школа, російська мова, і там голоду не було. Це я добре пам'ятаю, бо коли мій опухлий від голоду батько пошкутульгав туди і знайшов роботу, ми з мамою теж переїхали. Там діти були ситі, а в Масляниківці навіть шкільні вчителі всі вимерли. Нікуди було йти до школи. Це ще одне свідчення того, що геноцид був спрямований саме проти українців як нації. Із інтерв'ю газеті «Нація і держава» 16.06.2010.
Аудіокнижка на українському радіо «Культура».
Родина Караташів. Село Розділ, Кіровоградщина. Розповів Михайло Караташ. Читає народний артист України Василь Чорношкур.
Родина не була багатою, але працьовитою. Мали щось у хаті, біля хати, тим і жили. Коли настав голодомор, рятувати сім'ю взялася мати Оля. Жінка постійно переховувала їжу з місця на місце, аби активісти не знайшли і не відібрали. А коли вже не було нічого, то варила юшку з лободи. Завдяки матері і сім'ї не вмер ніхто. Але сусіди довкола вмирали нещадно. Розказували, що в селі голод був сильний. Люди боялися виходити з хат, бо чули, що можуть викрасти серед білого дня людоїди. Страшно було. У 33-му ходили оті бригади з чупами. То зайшли вони в одну хату, а там діти якраз обняли мисочку з якоюсь бовтанкою і хотіли поїсти. Тоді взяли ту миску і викинули додолу. А все, що нащупали в хаті, забрали. Те, що бачив батько в дитинстві, не могло не відбитися на його долі. Він бачив голодомор, як люди вмирали, як забирали їжу. Це ж не так, як зараз, коли багато інформації, бери і читай. Тоді він сам дійшов до того, що ця влада – зло. Коли після голоду пішов батько в школу і його приймали в піонери, то в перший же день, як пов'язали отой платок червоний на шию, батько зробив шкоду. Прострелив із рогатки портрет Леніна на стіні. Зате чуть всю сім'ю не вислали, але якось обійшлось. Але коли почалася війна, і на Кіровоградщину прийшов з пропагандою загін УПА, сотня Сталевого називалася. Туди батько і пішов воювати за свою Україну.
Прозвучали сторінки книжки «Пам'ять роду. Історії людей, які пережили Голодомор 1932-33 років, переказані їхніми нащадками». У виконанні народного артиста України Василя Чорношкура, заслужених артистів України Лариси Недін та Бориса Лободи. Передачу підготували режисерка Марина Гольцева, продюсерка Світлана Свиридко-Сірова. Далі буде. Запали свічку пам'яті у своєму вікні.
Аудіокнижка на українському радіо «Культура».